Господь наш і Бог наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення послання апостола Павла до Филип'ян, і сьогодні почнемо розмову про третій розділ цього послання. На початку цього послання мова йшла про філософію християнського життя. Даній темі був присвячений весь перший розділ цієї книги. Як ми з'ясували у наших минулих передачах, цю філософію можна вмістити в один єдиний вірш. «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання». Вивчаючи другий розділ послання до Филип'ян, ми з вами побачили зразок християнського життя, що викладений в іншій знаменитій фразі. «Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі». В третьому розділі цього послання мова заходить про нагороду, яку людина одержує за своє християнське життя. І ми з вами довідаємося, що апостол Павло прагнув цієї нагороди, як він сам пише у 14-му вірші. «Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Повірте мені, друзі, Павло знав про цю нагороду зі свого особистого досвіду. Вивчаючи цей розділ, ми станемо свідками того, як апостол Павло переглядає всю систему цінностей минулого, відмовляючись від колишнього підходу до оцінки заслуг людини. Крім цього, ми побачимо, що апостол переглядає свої власні цілі відносно сьогодення, а також знаходить нове сподівання на майбутнє. Справа в тому, що Павло завжди вірив, що Бог має намір заснувати своє царство на цій землі. І апостол ніколи не переставав вірити в це. Однак йому вдалося пізнати ще одне, нове і чудове сподівання, що висвітлює життєвий шлях будь-якого віруючого в Ісуса Христа, чи то єврея, чи язичника. Це сподівання пов'язане з тим славним днем, коли Христос забере своїх людей із цього світу. А починає цей розділ апостол Павло з таких слів. Читаємо перший вірш. «Зрештою, браття мої, радійте у Господі. Писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне». Якби ми з вами читали грецький оригінал цього послання, ми, напевно, вирішили б, що після фрази «зрештою, браття мої» Павло перейде до прощання зі своїми читачами. Буквальне значення цієї грецької фрази можна передати так. «На прощання я хотів би сказати вам». І цілком ймовірно, що Павло дійсно мав намір закінчити своє послання на цьому місці. Ми пам'ятаємо, що апостол писав Филип'янам лист подяки, який, звичайно, міг бути коротким і лаконічним. Але підійшовши до наміченого раніше фіналу, апостол передумав. Очевидно, Святий Дух спонукав його рухатися далі. Я згадую аналогічну ситуацію, в якій я був багато років тому, коли виступав на одній конференції. Мій виступ пройшов успішно, тому мене досить здивувала критика дружини, яка не могла не повідомити мені про мою помилку. Вона розповіла, що коли я стояв за кафедрою, я сказав наступну фразу. «На закінчення я хочу сказати всього кілька слів». Однак після цієї фрази я продовжував проповідувати ще цілих 20 хвилин. На щастя, я легко міг відповісти на докір своєї дружини. Адже так само зробив апостол Павло у своєму посланні до Филип'ян. Тому я діяв у повній згоді з писанням. Але так чи інакше ця фраза «зрештою, браття мої» відкриває заключну частину послання до Филип'ян. І ця заключна частина присвячена одній єдиній думці – «радійте в Господі». Зауважте, друзі, що слова «радійте у Господі» насправді є заповіддю. І я думаю, що це умовляння завершувало б послання апостола Павла, якби він жив серед нас і писав ці рядки сьогодні. Ми пам'ятаємо, що раніше в цьому творі Павло показував нам трьох чоловіків – самого себе, а також Тимофія і Епафродита. Кожний з цих трьох мав розум Христа. І в результаті цим людям вдавалося радіти навіть серед негоди, хвороб, гонінь та ув'язнення. Рання церква, дорогі мої друзі, вміла радіти навіть серед нестерпних страждань. Крім того, у першому вірші Павло повідомляє, що писати це послання йому було неважко. На його серці не було того тягаря, який він відчував, коли писав послання до галатів або до коринтян. Филип'яни завжди були для нього джерелом радості, і апостол хотів, щоб вони раділи разом з ним. Ці люди були духовно зрілими віруючими. Вони любили Павла, а Павло любив їх і відчував особливу близькість із цими християнами. І ось які повчання він звертає до них у другому вірші. «Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання». Я завжди любив свійських тварин. Коли дозволяли умови, ми з сім'єю мали і собаку. Один з наших псів чомусь відрізнявся особливою ненавистю до представників поштової служби. Щоразу, коли листоноша з'являвся біля нашого порога, наш чотириногий друг просто божеволів. Чому цей пес так не любив листонош, невідомо. Але мені була добре зрозумілою ненависть всіх поштових працівників до нашого улюбленця. Однак у цьому вірші Павло говорить зовсім не про тварин. Ми з вами краще зрозуміємо слова апостола, якщо прочитаємо пророцтво Ісаїї, який застерігав ізраїльтян від неправдивих пророків свого часу. Ось що писав пророк Ісаїя у 10-му вірші 56-го розділу своєї книги. «Його вартівники всі сліпі, не знають нічого. Всі вони пси німі, які гавкати не можуть, мрійники лежні, що люблять дрімати». Багато століть тому пророк Ісаїя застерігав людей від неправдивих пророків. Ці пророки намагалися заспокоїти ізраїльський народ, говорячи, що все буде благополучно, замість того, щоб попередити ізраїльтян про небезпеку, що на них чекала. Північне царство Ізраїлю вже опинилося в полоні у ворога саме через те, що неправдиві пророки вселили в серця людей помилкове почуття впевненості і захищеності. Від аналогічної помилки Бог намагався застерегти жителів Південного царства через пророка Ісаїю. До речі, цілком зрозуміло, чому Бог вустами Ісаїї називав цих пророків німими псами. Всі вони не бажали говорити людям правду. Для Ісаїї псами були ті, хто не бажав проголошувати слово і волю Божу. У нашому сучасному, сильному і розвиненому суспільстві ми з вами теж стикаємося з подібною небезпекою. І треба зрозуміти, що небезпека ця є смертельною. Спокій і впевненість – це головний ідеал сьогоднішнього суспільства. Ми всіляко намагаємося відгородити себе від будь-яких неприємних емоцій або несподіванок. Ми робимо все, щоб почуття захищеності не залишало нас, а ми самі могли жити без турбот. Більше того, ця прихильність до почуття спокою і безтурботності заразила сучасні церкви. Нинішні служителі мають схильність не давати своїм громадам нічого, крім втішливих і заспокійливих проповідей, тому що саме такі проповіді найбільше цінуються сьогодні людьми. Один видний віруючий церкви, у якій мені пощастило нести своє служіння, вирішив залишити нашу громаду. Він пояснював своє рішення тим, що ніколи не чув з кафедри слів розради або підбадьорення. Не знаю, наскільки б обґрунтованими були його претензії, однак пізніше я з'ясував, що у своєму власному бізнесі ця людина не завжди діяла етично. Більше того, деякі його колеги попросту вважали його досить безчесною людиною. Тому, говорячи відверто, йому була потрібна не розрада, а застереження. І я думаю, що саме слова застереження так не подобалися йому в моїх проповідях. Цілком можливо, що, слухаючи мої проповіді, він робив висновок, що я знаю про його безчесні справи. Але я можу без тіні лукавства сказати, що на той момент я не тільки не мав ніякого поняття але навіть і не міг здогадуватися про все це. Більше того, за все своє життя я ніколи не проповідував із церковної кафедри, маючи на увазі якусь конкретну людину. Смію сподіватися, що я завжди намагався проповідувати тільки те, чого навчає Слово Боже. Однак далеко не завжди те, що сказано в Слові, є звісткою розради і заспокоєння. За часів Ісаїї було величезне число неправдивих пророків, які намагалися дати народу розраду і заспокоєння, хоча насправді повинні були застерігати ізраїльтян. Тому Ісаїя порівнює цих пророків з німими псами. Цей образ був цілком зрозумілий жителям Палестини, тому що багато хто з них забезпечували себе їжею, розводячи овець. Справа в тому, що гарна вівчарка постійно готова до небезпеки. Тому якщо лев, ведмідь або інший дикий хижак нападають на череду, собака починає гавкати, а іноді навіть кидається в бій, щоб дати гідну відсіч ворогові. Собака попереджає своїх хазяїв про наближення будь-якої небезпеки. А ізраїльські неправдиві пророки, навпаки, намагалися закрити очі на небезпеку, що насувається. Саме з цієї причини Південне царство, заколисане їхніми запевненнями, не бажало почути слова пророка Ісаїї, який намагався розбудити людей. Певною мірою наше сучасне суспільство перебуває в тому ж самому положенні. Ми мирно дрімаємо, затишно вкрившись ковдрою комфорту і захищеності, якими забезпечує нас наше цивілізоване суспільство. Ми всі звикли до комфорту, до можливості одержувати щось безкоштовно, а також до запевнень, що все буде благополучно. Сьогодні мене невідступно переслідує почуття, що комусь нарешті необхідно почати говорити дещо інше. Саме тому Павло застерігав віруючих у Филипах, а разом з ними і усіх нас, стерегтися собак, стерегтися людей, які постійно заспокоюють нас і не бажають чесно звіщати слово нашого Бога. А закликаючи стерегтися працівників лихих, апостол указує ще на одну групу безчесних людей, які використовували филип'ян для своїх цілей. І нарешті Павло закликав християн у Филипах стерегтися обрізання, тобто стерегтися тих, які дотримувалися закону Моїсея заради досягнення спасіння і освячення. Більше того, в грецькому оригіналі послання у цьому вірші використовується не слово «обрізання», а слово «різані». Тобто апостол говорить, що ці люди не належать більше до щирого обрізання. Замість цього він пише у третьому вірші: «Бо обрізання то ми, що служимо Богові духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло». Що ж має на увазі апостол, говорячи, що обрізання то ми? Його думка стає зрозумілою, коли ми прочитаємо кінець послання до Галатів. У 15-му вірші 6-го розділу свого послання Павло пише: «Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове». Колишнє обрізання вже зійшло зі сцени. Богові більше не потрібно лише зовнішнє дотримання його заповідей. Щире обрізання відбувається з серцем віруючої людини. Це нове народження, нове відношення до Бога в серці християнина. Тобто, щире обрізання, друзі, полягає в тому, щоб бути у Христі Ісусі. І в результаті ми перестаємо сподіватися на наше тіло. Ми більше не покладаємося на нашу стару природу. Ми довіряємося тільки Христу і Йому одному. У своєму спасінні ми не можемо розраховувати на самих себе. Більше того, за допомогою нашого старого єства ми навіть не можемо прожити повноцінного християнського життя. Це життя повинен прожити через нас Христос. Ми знаємо, що за апостолом Павлом у його місіонерських подорожах слідували законники. Після відходу апостола вони приходили до віруючих з подібними словами: «Так, ми знаємо, що брат Павло вчить, що ми не можемо покладатися на тіло, що ми не можемо довіряти ритуалам і жертвоприносинам, а також, що закон не може дати нам спасіння. Але Павло вчить всьому цьому тому, що йому самому нема чим похвастатись. Він не може похвалитися юдейським корінням, на якому стоїмо ми. Він учить так із-за свого власного незнання, а також із-за своєї нездатності виконати вимоги, які накладає на віруючих закон. Звичайно, тому сам Павло не може сподіватися на тіло. Але в наступних віршах Павло дає відповідь на подібні нападки. Читаємо четвертий вірш. «Хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятися думає, то тим більше я». Павло говорить, якщо хтось і може сподіватися на тіло, то це повинен бути я. Павло міг обґрунтовано пишатися своїм релігійним життям і своїми релігійними коріннями, знаючи, що він не буде осоромлений. І тут апостол перераховує все те, на що сподівався свого часу він сам. Це все було його релігією, і якби хтось міг бути спасенний за допомогою релігії, Савл із Тарса був би першим. До речі, всім цим люди, які раніше, хваляться сьогодні. Однак ніщо із цього списку не може спасти нас. Давайте прочитаємо п'ятий та шостий вірші. «Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з племени Веніаминового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі». Павло був обрізаний на восьмий день свого життя. Обрізання було основним ритуалом закону Моїсея. Батьки Савла принесли його в храм на восьмий день для здійснення обрізання. І згадуючи обрізання, Павло ясно вказує, що в нього були набожні батьки, які виховали і виростили його в законі Божому. А також Павло заявляє, що належить до числа чистокровних ізраїльтян. Цілком ймовірно, що багато хто не міг похвастатись чистотою юдейської крові, але про Павла сказати цього не можна було. Більше того, у Павла були всі підстави пишатися своїм походженням, тому що він сам походив з коліна Веніамина. А для євреїв це було те ж саме, що належати до вищого стану, тому що Веніамин був улюбленим сином старого Якова. До речі, до коліна Веніамина належить перший цар Ізраїлю Саул. Цілком можливо, що майбутній апостол був названий при народженні Савлом на честь свого видатного родича. Тому апостол міг з гордістю говорити, що він походить із коліна Веніамина. Але навіть належність до знаменитого роду не була найголовнішим надбанням апостола Павла. Він також був єврей із євреїв, тобто належав до вищого шару релігійної еліти Ізраїлю, будучи членом секти фарисеїв. Саме фарисеї становили верхівку ізраїльської влади. Це була релігійно-політична партія, метою якої було відродження царства Ізраїлю. Фарисеї були фундаменталістами. Вони вірили у вірогідність і непогрішність писання. Вони вірили в ангелів, а також у тілесне воскресіння і у чудеса. І будучи фарисеєм, Павло ревно відстоював ідеали свого вчення. Саме тому він гнав церкву. Павло був упевнений, що він втілює волю Бога, переслідуючи християн. Інші фарисеї були готові зупинитися, коли їм вдалося вигнати християн з Єрусалима. Але Павло був рішуче настроєний продовжувати полювання за своїми ворогами де завгодно до повної перемоги. Саме в цьому полягала його мета, коли він йшов дорогою в Дамаск і побачив Христа. Але найголовнішим надбанням і приводом для гордості Савла, Старса, була його впевненість, що він невинний щодо правди в законі. Зауважте, що апостол зовсім не стверджує, що він безгрішний або досконалий. Він говорить, що він невинний з погляду закону. Отже, Павло перелічив цілий список своїх достоїнств. Все це було в його житті на одній чаші ваг. Колись все це було для нього настільки важливим і вагомим, що він думав, що заслуговує Божої прихильності. Савл із Тарса вважав це все своєю перевагою. Але на іншій чаші ваг був той, кого Павло колись ненавидів – Ісус Христос. Керуючись цією ненавистю, Павло свого часу намагався знищити всіх послідовників Господа. Але одного разу настав день, коли Спаситель з'явився Павлу на дорозі в Дамаск, і це змусило апостола змінити всю систему свого світогляду. Те, що раніше він вважав своїми недоліками, стало в його очах достоїнством, і навпаки. Це був повний переворот у мисленні і сприйнятті світу цією людиною, тому що він поклав все своє сподівання на Ісуса Христа. І цей найважливіший у житті крок повинна зробити кожна розумна людина у цьому світі. А нам залишається молитися, щоб Бог використав нас, щоб допомогти у цьому оточуючим нас людям. Усього вам найкращого, дорогі друзі, нехай усіх вас рясно благословить Господь.